We present to you today's Words of Wisdom in Thai and English with subtitled in English, Arabic, Araxis or Vietnamese, Chinese, French, German, Hebrew, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Korea, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romania, Russian, Spanish, Turkish, and Urdu. ราชอาณาจักรไทยเป็นที่รู้จักกันในนามของดินแดนแห่งความเสรีตั้งอยู่ใจกลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้เป็นประตูเปิดสู่อินโดจีนพม่าและภาคใต้ของประเทศจีนได้รับการอวยพรโดยพระเจ้าประเทศไทยเป็นประเทศที่เต็มด้วยธรรมชาติน่าพิศวงและลี้ลับแบ่งออกเป็น4ภูมิภาคประเทศไทยมีเสน่ห์และดึงดูดผู้คนทั่วโลกภาคเหนือของประเทศเป็นแถบภูเขาสูงประกอบด้วยป่าธรรมชาติสันเขาถ้ำน้ำตกทะเลสาบและมีหุบเขาลึกอีกทั้งยังขึ้นชื่อทางมีกล้วยไม้หลากสีนานาพันธุ์นานับทศวรรษภาคเหนือเป็นอาณาจักรอิสระและเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมและศาสนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยที่ราบสูงโคราชเป็นพื้นที่ดอนมีลักษณะแห้งแล้งและเต็มไปด้วยความลี้ลับแห่งมนุษยวิทยาและโบราณคดีที่ราบลุ่มภาคกลางเป็นที่ตั้งของแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นที่เพาะปลูกที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกพื้นที่ที่4พื้นที่สุดท้ายคาบสมุทรภาคใต้เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องชายหาดที่ยังไม่ถูกทำลายและหมู่เกาะที่งดงามแล้วยังเป็นดินแดนที่มีธรรมชาติอันน่าพิศวงแนวปะการังที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตใต้น้ำวนอุทยานแห่งชาติภูเขาน้ำตกและภูมิประเทศอันเป็นที่อาศัยของสัตว์ป่าในอีกด้านหนึ่งมันมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เป็นใจกลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประชากรไทยเองเป็นคนที่มีชีวิตชีวาใช้ชีวิตอย่างเบิกบานจากหัวใจดังสมญานามว่าสยามเมืองยิ้มประเทศไทยมีคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสมากกว่าที่ใดๆในโลกเพราะธรรมชาติของเขามีความเป็นมิตรและต้อนรับแขกคนไทยเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่อาจจะเข้าถึงพระเจ้าได้ดีมากที่จริงแล้วเขาได้รับพระพรจากพระมหากรุณาธิคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5พระเกียรติคุณเป็นที่รู้จักกันในกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งเมืองสยามปวงชนชาวไทยขนานนามพระองค์ว่าพระปิยมหาราชภายใต้การปกครองสยามเป็นประเทศเดียวที่ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศใดๆในภูมิภาคนี้ยังคงรักษาเอกราชตลอดยุคสมัยการล่าอาณานิคมรัชกาลที่5ได้เลิกทาสโดยปราศจากความรุนแรงในอาณาจักรพระองค์ทรงประกาศให้มีอิสระในการนับถือศาสนาอนุญาตให้ศาสนาคริสต์และอิสลามสามารถบำเพ็ญได้ในประเทศนับถือศาสนาพุทธประเทศไทยมีสถานที่พิเศษที่ติดตรึงใจของท่านอนุตตราจารย์ชิงไห่ซึ่งท่านได้เขียนไว้ในบทกวีเมื่อท่านยังเยาว์วัยที่ชื่อว่าที่พระบรมมหาราชวังในสยามซึ่งเป็นพระราชวังที่เลื่องชื่อลือนามของไทยในสมัยก่อนบทกวีนี้มาจากหนังสือรวบรวมบทกวีที่ชื่อว่าความฝันของผีเสื้อและสามารถเพลิดเพลินกับบทเพลงจากวิดีโอคอนเสิร์ตการเดินทางผ่านอาณาจักรอันสุนทรีซึ่งให้ทำนองเพลงโดยแพมดวยผู้เรียบเรียงทำนองเพลงชื่อดังของอาลักแบ่งปันความเมตตากรุณาสำหรับคนไทยดังที่มีในพระราชวงศ์ของเขาในอดีต ความรักของท่านอนุตตราจารย์ชิงไห่แผ่ขยายด้วยการทำงานเพื่อมนุษยชาติของท่านและเห็นประจักษ์ผ่านการสอนทางด้านจิตวิญญาณบอกแจ้งสัจธรรมของท่านตอนแรกที่คนไทยได้เรียนรู้ถึงความเมตตากรุณาท่านอนุตตราจารย์ชิงไห่ได้แผ่ไปกว้างไกลเขาได้เชิญท่านเพื่อมาแบ่งปันความรู้และปัญญาของท่านเกี่ยวกับการรู้แจ้งและอาณาจักรของพระเจ้าหลายครั้งการเดินทางทั่วโลกครั้งแรกของท่านในปีพ.ศ. 2536มีผู้เข้าร่วมนับพันคนและในเมืองไทยก็เช่นกันที่ท่านอนุตตราจารย์ชิงไห่ได้ใช้โอกาสและความสุขร่วมกับสมาชิกสมาคมครั้งหนึ่งที่เป็นโอกาสสำคัญก็คือการจัดฌานนานาชาติในปีพ.ศ. 2542ถึง2543เพื่อต้อนรับโลกใหม่ที่จะมีความสุขที่สุดในยุคทองของศตวรรษที่21ท่านอนุตตราจารย์ชิงไห่และสมาคมของเรามีการตื่นตัวมากในการร่วมมือในโครงการพัฒนาและกิจกรรมบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติมามากกว่า15ปีในเดือนธันวาคมปีพ.ศ. 2539ท่านอนุตตราจารย์ชิงไห่ได้เดินทางมาในการตอบโยนอันอบอุ่นแก่ผู้ต้องการทางภาคเหนือของไทยด้วยตัวเองท่านมาแจกผ้ากันหนาวให้แก่เด็กคนแก่สมาคมอนุตตราจารย์ชิงไห่นานาชาติได้เจาะลึกเข้าไปถึงชาวบ้านและจัดเตรียมทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ด้อยโอกาสในหลายโอกาสที่สมาคมได้ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวเวียดนามเข้าร่วมกู้ภัยน้ำท่วมรวมทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิในปีพ.ศ. 2546ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2534ท่านอนุตตราจารย์ชิงไห่ได้เดินทางไปทั่วทั้ง4ภาคของไทยหรือส่งตัวแทนของท่านเพื่อมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ที่ทุกข์ร้อนเหยื่อของภัยธรรมชาติบริจาคทรัพย์สนับสนุนให้กองทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนคนไทยจำนวนมากรักและนับถือท่านอนุตตราจารย์ชิงไห่ในคุณธรรมอันสูงส่งและความเมตตาของท่านเพื่อสำนึกในความมุมานะใจบุญของท่านบรรดาหนังสือพิมพ์ไทยได้ให้รางวัลดวงดาวของชีวิตที่สูงส่งเพื่อเป็นเกียรติในพ.ศ. 2537ในปีพ.ศ. 2549หลังจากที่ท่านได้รับรางวัลสันติภาพเกาซี่ในกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ท่านอนุตตราจารย์ชิงไห่ได้รับเชิญมาที่เมืองไทยอีกครั้งเพื่อการสัมมนาพิเศษสวดภาวนาเพื่อสันติภาพของโลกสมาชิกสมาคมของเราสมาชิกของเราจาก24ประเทศหลายหมื่นคนมารวมกันในงานชุมนุมที่ร่าเริงเพื่อสนับสนุนสันติภาพของโลกผ่านการภาวนาและนั่งสมาธิเราขอเชิญคุณมาฟังการบรรยายต่อไปนี้ในหัวข้อทุกคนสามารถเป็นพุทธะได้ที่บ้านบรรยายโดยท่านอนุตตราจารย์ชิงไห่เดือนธันวาคมพ.ศ. 2537จังหวัดขอนแก่นประเทศไทย
We are going to haveA dance show, which is from the northeastern part of Thailand.
ด้วยการเต้นรำนะครับและการแสดงครับThank you. ขอบคุณมากครับขณะต่อไปนะเราก็ขอเชิญผู้รำทั้ง6คนนะฮะมาเชิญท่านอาจารย์ชิงไห่ขึ้นบนเวทีครับ
You'd like to invite Master Ching Hai onto the stage. Ladies and gentlemen, please welcome the Supreme Master Ching Hai.
ลำดับต่อไปอยากจะขอเชิญแม่ชีมายุรีขึ้นมาพูดเกี่ยวกับประสบการณ์หลังจากที่ท่านได้ปฏิบัติธรรมวิถีชนอื่นค่ะขอเชิญค่ะ
Next we would like to have one of our fellow practitioner to share her experience after practicing Please welcome แม่ชีมายุรีขอขอบคุณที่ปรบมือด้วยครับ
สวัสดีทุกๆ ท่านค่ะก่อนอื่นดิฉันขอกราบท่านอาจารย์ชิงไห่เป็นอย่างสูงที่ดิฉันได้มีโอกาสประทับจิตเมื่อปีที่แล้วและได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมวิถีกวนอิมซึ่งเป็นธรรมวิถีสูงสุดจากประสบการณ์ที่ดิฉันได้ปฏิบัติธรรมมานานหลายปีก็ได้ทดลองปฏิบัติมาหลายวิธีด้วยกันนะคะเช่นยุบหนอพองหนอสัมมาอรหังพุทโธเป็นต้นดิฉันได้บวชชีปฏิบัติอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีมา5ปีแล้ว3ปีแรกของการปฏิบัติธรรมรู้สึกว่าพบกับอุปสรรคเป็นอย่างมากคือถูกมารผจญอย่างหนักดิฉันได้มีโอกาสเข้าห้องปฏิบัติธรรมแบบเก็บอารมณ์ไม่พูดกับใครอยู่คนเดียวมาเป็นเวลา2ปีการปฏิบัติสมาธิก็ก้าวหน้าขึ้นบ้างคือได้รับความสงบและความสว่างขึ้นบ้างแต่ก็ต้องต่อสู้กับมารที่มารบกวนมากเหลือเกินทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นการปฏิบัติสมาธิของดิฉันก็ลุ่มๆดอนๆอย่างนี้มาเป็นเวลา3ปีความที่ได้เห็นทุกข์จากการปฏิบัติมามากและปรารถนาอยากจะพ้นทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดจึงได้แต่ตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากพระพุทธเจ้าขอให้ข้าพเจ้าได้พบหนทางในการปฏิบัติที่ก้าวหน้าที่เกิดสติปัญญารู้ธรรมเห็นธรรมได้ไปถึงแดนพระนิพพานโดยเร็วพอการปฏิบัติย่างเข้าปีที่4ก็มีลางบอกเหตุหลายอย่างว่าเหตุการณ์ทุกอย่างจะดีขึ้นอยู่มาวันหนึ่งเมื่อต้นปีที่แล้วดิฉันได้เดินทางกลับไปที่บ้านไปเยี่ยมบ้านก็ได้ข่าวว่ามีศูนย์ปฏิบัติธรรมของท่านอาจารย์ชิงไห่อยู่ที่ซอยอรีสัมพันธ์3ซึ่งอยู่ใกล้ๆบ้านของดิฉันเองดิฉันจึงได้ลองไปติดต่อหาซื้อหนังสือของท่านอาจารย์มาอ่านดูเมื่อได้อ่านหนังสือธรรมะของท่านอาจารย์แล้วทำให้มีกำลังใจดีขึ้นมากอ่านเข้าใจง่ายและตรงกับสิ่งที่ดิฉันปรารถนามานานแล้วพออ่านจบเล่ม1ก็รู้สึกศรัทธาท่านอาจารย์มากรู้สึกว่าท่านเป็นอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่จริงๆที่มาช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์และคิดว่าตัวเองก็โชคดีมากที่ไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้พบอาจารย์เช่นนี้มาก่อนเพราะท่านมีความสามารถในการถ่ายทอดพลังอันสูงสุดให้เรารู้แจ้งฉับพลันหลุดพ้นในชาติเดียวซึ่งเป็นสิ่งที่ดิฉันปรารถนามากที่สุดหลังจากที่ดิฉันได้รับการประทับจิตจากท่านอาจารย์เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วดิฉันก็ปฏิบัติธรรมวิถีกวนอิมเรื่อยมารู้สึกว่าเหมือนกับท่านอาจารย์ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ให้กับดิฉันทำให้การปฏิบัติธรรมเป็นไปโดยราบรื่นไม่มีมารมารบกวนเหมือนแต่ก่อนเพราะอาจารย์ช่วยคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเวลาเรานั่งสมาธิเราสามารถเรียนรู้ธรรมะจากพระพุทธเจ้าโดยตรงทำให้เกิดปัญญารู้ธรรมเห็นธรรมได้เร็วมากคือเมื่ออาจารย์ช่วยเปิดตาปัญญาให้เราแล้วพุทธะที่อยู่ภายในตัวเราก็ช่วยเราทำงานทุกอย่างมีอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากอาจารย์จะคุ้มครองดิฉันแล้วอาจารย์ยังช่วยคุ้มครองครอบครัวลูกและสามีทางบ้านด้วยตลอดจนบิดามารดาและน้องๆให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นประสบการณ์ที่ได้จากการทำสมาธิแบบกวนอิมที่เห็นได้ชัดก็คือสุขภาพของดิฉันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด าการปวดศีรษะที่เป็นมานานก็ค่อยๆทุเลาลงภูมิคุ้มกันในร่างกายดีขึ้นร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงกว่าแต่ก่อนโดยเฉพาะประโยชน์ที่ได้รับจากการรับประทานมังสวิรัติคือกระเพาะลำไส้แข็งแรงไม่เคยปวดท้องอีกเลยดิฉันปฏิบัติธรรมวิถีกวนอิมแล้วจึงไม่ลังเลสงสัยเลยว่าธรรมวิถีกวนอิมเป็นธรรมวิถีสูงสุดที่จะนำพาเราให้หลุดพ้นในชาติเดียวท้ายที่สุดนี้ดิฉันขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงอีกครั้งหนึ่งที่ให้ชีวิตใหม่แก่ดิฉันและครอบครัวของดิฉันซึ่งเป็นความเมตตาของท่านอาจารย์อย่างยิ่งค่ะ
ไปเราคงต้องขอทุกท่านเรียนเชิญกราบเรียนท่านอาจารย์ให้บรรยายธรรมแก่พวกเรานะคะ
Now is the time that we are all waiting for. That is, we are going to hear a lecture from Master Qinghai. So, ladies and gentlemen, please welcome the Supreme Master Qinghai.
Thank you for the beautiful dance music and the loving atmosphere.
ขอขอบคุณสำหรับการเต้นรำอันสวยงามและก็บรรยากาศแห่งความรักที่เราให้กับท่านอาจารย์นะครับ
This is good that we feel relaxed a little bit before we go into the Buddha business.
เป็นการดีที่เรารู้สึกผ่อนคลายก่อนที่เราจะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับธุรกิจของพุทธะ
How's everyone feeling?
ทุกคนสบายดีไหมครับ
คือก็สบายดีหรือเปล่า That's all I know
อาจารย์บอกอาจารย์รู้เท่านี้นะอาจารย์ไม่สามารถถามได้มากกว่านี
้ It's beautiful the dancing
แต่เราก็การเต้นรำสวยงามมากครับ
I think if you come here and watch the dance and listen to the music and then go home that would be worth it already
ถ้าสมมติว่าเราเพียงแต่มาที่นี่เพื่อมาดูการเต้นรำแล้วก็มาฟังเสียงเพลงนะวันนี้ก็คุ้มค่าแล้ว
Thailand people like music and dance right
คนไทยชอบเสียงเพลงแล้วก็การเต้นรำใช่ไหมครับ
Actually the disciples they organize all this and we have to thank them for their unconditional devotion and love for the Thailand people and for the world people at large
ความจริงแล้วเนี่ยลูกศิษย์ของท่านอาจารย์เป็นคนตั้งจัดให้มีการบรรยายธรรมในครั้งนี้เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะขอบคุณความรักและก็ความอุทิศตนของลูกศิษย์เหล่านี้ซึ่งอุทิศอย่างไม่มีข้อแม้เลยนะครับ
They work all day all night
อาจารย์เอง
feeling more pressure but they told me they feel more pleasure not pressure
จริงๆแล้วอาจารย์เองก็ไม่ได้ทำอะไรมากแต่อาจารย์ก็รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเหมือนกันทั้งที่ลูกศิษย์เนี่ยทำงานทั้งวันทั้งคืนนะเขาก็ยังรู้สึกว่าเขาก็มีความกดดันเหมือนกัน
Because the people here, they told me very, very nice, very hospitable, and very eager for the teaching of the enlightenment.
เพราะว่าประชาชนในแถบนี้เนี่ยนะมีคนบอกอาจารย์ว่าเป็นคนที่ดีมากใจกว้างแล้วก็อยากที่จะสอนได้รับคำสอนของพุทธะนะทางเกี่ยวกับการรู้แจ้ง
And the working group, they say everywhere they go, they encounter hospitality, loving, supporting.And friendship.
แล้วก็ลูกศิษย์ของอาจารย์เนี่ยทุกแห่งที่ท่านที่ลูกศิษย์ไปเนี่ยก็ได้ไปพบกับความใจกว้างความรักความเมตตาแล้วก็มิตรภาพจากประชาชนแถบนั้น
And also I heard that the people here are very hardworking.
แล้วก็อาจารย์ก็ทราบมาว่าประชาชนที่นี่เนี่ยเป็นคนที่ทำงานหนักมาก
Perhaps because of the beautiful landscape of this region.
อาจเป็นได้เพราะว่าแถบนี้เนี่ยมีวิวสวยงามมาก
And good weather.
แล้วก็มีอากาศดีด้วย
No mountain, just flat land.
ไม่มีภูเขามากนะมีแต่ที่ราบเยอะ
When we work on the flat land, it's easier than work on the mountain.
เวลาเราทำงานในบริเวณที่ราบเนี่ยคงจะง่ายกว่าจะทำงานบนภูเขา
And perhaps that's why it's easier to work and build houses or to do anything.
เพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุผลที่เราสามารถสร้างบ้านหรือว่าทำงานอะไรได้ง่ายขึ้นนะครับ
That's why people are more diligent.
คนจึงอาจจะขยันเพราะสาเหตุนี
้ Similar to spiritual practice, when something is easy, then we prefer to do it, and we like to do it more than when it is too difficult.
ก็เหมือนการบำเพ็ญปฏิบัติเหมือนกันถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องง่ายเราก็อยากจะทำมากกว่าเรื่องที่ปฏิบัติยากๆ
But actually, sometimes when we have mountains and rivers, the scenery is also beautiful. If we know how to conquer the environment, then it will be also very nice.
แต่ถ้าสมมติว่ามีแม่น้ำหรือมีภูเขาเนี่ยก็จะทำให้ภาพที่เห็นเนี่ยมีความสวยงามด้วยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราสามารถเอาชนะสภาพแวดล้อมได้เนี่ยการทำงานของเราก็จะราบรื่น
Most of our meditation places are in the mountain or near the mountain, and so we pitch tent on top of the mountain or on the mountainside. First, it looks very difficult and people are lazy to do it, but after a while.We get used to it, and we really like it because there are different scenery.
บรรดาศูนย์ต่างๆที่ปฏิบัติธรรมของท่านอาจารย์เนี่ยนะมักจะอยู่บริเวณเชิงเขาหรือใกล้ภูเขานะเพราะฉะนั้นเวลาตั้งเต็นท์เนี่ยตอนแรกๆจะรู้สึกว่ายากมากแต่หลังจากนั้นเนี่ยทุกคนก็เริ่มพอใจเพราะว่าเขามีวิวสวยๆและวิวที่ต่างจากที่เขาเคยเห็น
Now sometimes if we are so used to with the easy practiceThen when we see something new or a little difficult, we tend to back away and thinking we could not do it.
ถ้าสมมติว่าเราเคยชินกับการบำเพ็ญปฏิบัติที่ง่ายๆเนี่ยนะฮะบางครั้งพอเรามาเจอของยากๆเนี่ยเราจะรู้สึกกลัวแล้วก็ถอยออกไปนะฮะไม่กล้าที่จะเดินหน้าต่อ
Actually, when we start to do it, no problem.
แต่ว่าถ้าเราเริ่มที่จะทำมันก็มักจะไม่มีปัญหา
Just like many people say, they are not used to with vegetarian diet all their lives. They've been used to with eating meat andenjoying all the kind of animal products, and they are afraid that they cannot become used to with the non-meat diet.
ก็เหมือนกับการทานมังสวิรัติเหมือนกันนะฮะหลายๆคนเนี่ยชินกับการทานเนื้อแล้วก็สิ่งต่างๆที่ได้มาจากสัตว์เพราะนั้นถ้าสมมติว่าจะให้เขาทานมังสวิรัติตลอดชีวิตเนี่ยเขาจะรู้สึกลังเลและไม่กล้าที่จะทำเพราะรู้สึกว่าเป็นเรื่องยาก
But actually, there's no problem at all.
แต่จริงๆแล้วไม่มีปัญหาเลย
We just heard the Venerable Nun spoken about her experiences. Because most of the Venerable Monks and Nuns in Thailand do not acquaint themselves with the vegetarian diet, herself also. But then she just dropped it, no problem.
ก็เหมือนกับที่เราได้ยินประสบการณ์ของแม่ชีที่ขึ้นมากล่าวเมื่อสักครู่นี้นะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าพระและแม่ชีในเมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับการทางมันทานมังสวิรัติมากนักแต่ว่าแม่ชีที่ขึ้นมาพูดเนี่ยก็ได้แสดงให้เราเห็นว่าท่านสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีปัญหาเลย
And all the experiences from our fellow practitioners has proven that not only spiritual practice is easy, but vegetarian diet is also easy and is very, very beneficial, excellent result for our body and mind.
แล้วก็จากประสบการณ์ของเพื่อนร่วมบำเพ็ญของเราเนี่ยนะก็พบว่าการทานมังสวิรัติเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีต่อทั้งร่างกายและจิตใจนอกเหนือจากว่าการบำเพ็ญปฏิบัติเนี่ยก็ยังง่ายแล้วเนี่ยการทานมังสวิรัติก็ยังเป็นเรื่องง่ายด้วย
And nowadays vegetarian food is encouraged and practiced all over the world including those so-called very civilized and advanced country like America or Europe
และนอกจากนี้เนี่ยการทานอาหารมังสวิรัติเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องที่คนปฏิบัติกันเยอะแยะไปหมดนะแม้แต่ประเทศที่มีความเจริญมากๆเช่นอเมริกาและยุโรป
Even Albert Einstein the famous scientist he's also a vegetarian
แม้กระทั่งท่านอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากท่านก็เป็นมังสวิรัติเหมือนกัน
Many more but I cannot remember
มีคนอีกมากนะซึ่งอาจารย์ไม่สามารถจะจำได้หมด
You can trace it in the library
เราสามารถจะติดตามได้จากในห้องสมุด
Now these are very simple things and we think is difficult, but actually it is not. There are many other things concerning spiritual practice which is so, so easy. And because we're not used to it or we never heard of it, we are afraid that we cannot.
อันนี้ก็เป็นเรื่องง่ายๆนะฮะแต่ว่าเราเนี่ยอาจจะคิดว่ามันยากเราก็เลยไม่กล้าจริงๆแล้วในทางบำเพ็ญปฏิบัติเนี่ยก็ยังมีอีกหลายเรื่องซึ่งง่ายๆแต่ว่าเราเนี่ยไม่คุ้นเคยกับมันเราก็เลยคิดว่ายากและไม่กล้าที่จะเริ่มทำ
But after we make the decision and take up the courage to follow a certain teaching, and we will feel that the more we practice, the stronger we become. And there's nothing that is impossible in this world for us.
หลังจากถ้าเราตัดสินใจแล้วก็มีความกล้ามากพอแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าการไปปฏิบัติเนี่ยยิ่งปฏิบัติไปมากขึ้นเนี่ยเราก็จะยิ่งได้ผลมากขึ้น ราะฉะนั้นเราก็ควรจะมีความกล้าที่จะตัดสินใจ
We call this the positive spiritual practice
เพราะสิ่งนี้คือการบำเพ็ญปฏิบัติในทางบวก
Why positive
ทำไมถึงเป็นในทางบวก
Because we don't have to run away from home
เพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องวิ่งหนีออกจากบ้าน
We don't have to change our job. We don't have to change our family. We don't have to leave our parents, children, and wives and husband.
เราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนงานไม่จำเป็นละทิ้งครอบครัวไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนสามีหรือภรรยาหรือละทิ้งลูกๆลาไปจากเรา
And cause them suffering.
และซึ่งจะทำให้เกิดความทุกข์ยากตามมา
And we can still practice and become a saint, become a bodhisattva. At the same time, we put ourlabor, our effort to contribute our share to the society, make our nation become richer, stronger, make our family become more prosperous, more satisfied.
เราสามารถที่จะบำเพ็ญปฏิบัติไปพร้อมกับชีวิตทั้งโลกได้สามารถเป็นนักบุญไปแล้วก็ยังทำงานในโลกได้แล้วก็จะทำให้ประเทศชาติของเราเนี่ยเจริญขึ้นทำให้ครอบครัวและสภาพแวดล้อมต่างๆดีขึ้นได้
Even our venerable nun has mentioned after she practiced her talent, her ability increased, and that is very positive. You don't even have to be a nun or monk. We can also be talented, be lively, and contributing our abilities to societies.
แม้กระทั่งที่ท่านแม่ชีที่ขึ้นมากล่าวเนี่ยก็ยังกล่าวว่าท่านสามารถที่จะเปิดปัญญาได้มีปัญญามากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการบำเพ็ญปฏิบัติเราไม่จำเป็นจะต้องไปบวชเป็นพระหรือเป็นชีซึ่งจะทำงานให้กับสังคมน้อยลงแต่ว่าเราสามารถจะอยู่ในสังคมแล้วก็ทำงานให้แล้วก็บำเพ็ญปฏิบัติไปด้วยในเวลาเดียวกัน
And a vegetarian diet make her body stronger
แล้วก็การมังสวิรัติก็ทำให้แม่ชีท่านนี้เนี่ยมีร่างกายแข็งแรงขึ้นด้วย
We can see that in nature also the vegetarian animals are stronger biggerAnd their strength is more enduring.
เรายังเห็นในธรรมชาติด้วยว่าสัตว์ที่ทานพืชผักเนี่ยนะฮะก็จะเป็นสัตว์ที่มีความแข็งแรงมีความอดทนแล้วก็มีกำลังมาก
Or we can go to see the hospital. All the meat-eating people are laying there.
หรือไม่เราอาจจะลองไปดูที่โรงพยาบาลก็ได้เพราะว่าที่นั่นเนี่ยมีแต่คนทานเนื้อเท่านั้นที่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลเต็มไปหมดเลย
But it's not only the vegetarian diet that makes us strong, but it is the positive energy that we acquire during the meditation practice that also sustains our health and spirit.
จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่อาหารมังสวิรัติเท่านั้นที่ทำให้เราก้าวหน้านะแต่ว่าเป็นพลังภายในซึ่งได้มาจากการนั่งสมาธิร่วมกันด้วยที่ทำให้สุขภาพและก็จิตใจความคิดของเราเนี่ยมีกำลังและก็สดชื่น
So we heard that many of the great practitioners in the Himalaya or in Tibet, they sometimes go without food for long period of time, and they do not die or they have not have any health problem.
ถ้าเราจะศึกษาดูจะพบว่าผู้มาเพ็ญปฏิบัติบริเวณแถบภูเขาหิมาลัยเนี่ยเป็นจำนวนมากเนี่ยซึ่งไม่ได้ทานอาหารเป็นเวลานานนะแต่ว่าเขามาเพ็ญปฏิบัติแต่ร่างกายสุขภาพของเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรเลย
It is because our spiritwhich is the main supporters of our body and also our mind
ทั้งนี้เนี่ยเกิดจากพลังจิตนะฮะซึ่งเนี่ยเหนือกว่าพลังของร่างกาย
If we neglect the spirit which is the true supporter then of course our mind our body also have to suffer
ถ้าสมมติว่าเราเพิกเฉยต่อเรื่องจิตใจเนี่ยซึ่งจิตใจเนี่ยเป็นตัวที่จะสนับสนุนหรือว่ารองรับร่างกายแล้วก็ความคิดต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราเลิกหรือว่าเพิกเฉยเรื่องจิตใจเนี่ยเราก็จะทุกข์ยาก
And the cause of suffering in this world not because God punish us not because we are sinful but because we neglect the true supporter of our life that is the real self or the soul or the God quality or the Buddha nature within ourselves
สาเหตุที่เรามีความทุกข์ยากในโลกนี้เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าพระเจ้าลงโทษเราหรือเพราะว่าเราทำบาปแต่เป็นเพราะว่าเราเพิกเฉยต่อสิ่งที่สูงสุดซึ่งมีอยู่ในตัวเราเป็นธรรมชาติแห่งพุทธะหรือเป็นพลังสูงสุดที่มีอยู่ในตัวเรานั่นเอง
Just like someone keep polishing the car or giving him all kind of gasoline but neglect to feed the driver then the car will not drive alone
ก็เหมือนกับเปรียบได้เหมือนกับรถยนต์เนี่ยนะถ้าสมมติเรามัวแต่ขัดมันแล้วก็เที่ยวเติมน้ำมันมันอยู่เรื่อยๆแต่ว่าไม่สนใจคนขับ รถนี้ก็ไม่สามารถจะใช้งานได้ดี
Or it will drive into somewhere that we don't intend to
หรือรถนี้มันอาจจะถูกขับไปบริเวณไหนซึ่งเราไม่ต้องการจะปรารถนาให้ไปบริเวณนั้น
Cause accident
และทำให้เกิดอุบัติเหตุ
This world is a great school great theater for us to playCertain roles and also to enhance our abilities to make use of many of the hidden abilities within our being.
โลกนี้เนี่ยเปรียบเสมือนโรงเรียนแล้วก็เปรียบเสมือนโรงละครโรงใหญ่ที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถใช้พลังที่มีอยู่ภายในของเราเนี่ยให้อย่างสมบูรณ์ได
้ But if we do not understand the true purpose behind all this going on theater.Then we will have a lot of trouble in our life, including illnesses, including transmigration, including suffering in a very low level of existence.
แต่ถ้าหากเราไม่รู้จุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายของชีวิตหรือโรงละครโรงใหญ่นี้เนี่ยก็เท่ากับว่าเราเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในความทุกข์ยากเข้าไปอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็มีความทรมานมากมาย
It's not that our sins cannot be redeemed.It's not that our mistakes cannot be forgiven. It is that we forgot to know the purpose behind all these mistakes, all this sin, so-called sin in this world while we're living.
ไม่ใช่เพราะว่าความผิดหรือว่าบาปของเราเนี่ยไม่สามารถลบล้างไปได้แต่เป็นเพราะว่าเราเนี่ยลืมไปว่าสิ่งที่มีอยู่ข้างในของเราเนี่ยคืออะไร
The only important thing to do isTo return back to before we are born in spirit and know the purpose of our life, then all the sins, all the mistakes, or all the success in our life will become very clear to us. And when they are all clear, then we are clear. We will not feel guilty, condemn ourselves, and therefore suffer the consequence.
เราจะต้องย้อนกลับไปถึงจุดก่อนที่เราจะเกิดรู้ว่าเป้าหมายก่อนที่เราจะเกิดนั้นคืออะไรถ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยแจ่มแจ้งในตัวของเราเองแล้วเนี่ยบาปต่างๆหรือความผิดต่างๆก็จะมีความแจ่มแจ้งในตัวของมันและเราก็จะไม่กลัวอีกเลย
So there is no sinners in this world actually there's only ignorant persons who do not know the purpose of their life and who do not know how to go according to the great plan of the universe
จริงๆแล้วในโลกนี้ไม่มีคนบาปจริงๆนะฮะแต่มีแต่คนที่ไม่รู้หรือว่าเพิกเฉยเขาไม่รู้จุดมุ่งหมายของชีวิตเขาจึงไม่รู้ว่าจักรวาลนี้มีเป้าหมายอย่างไร
The suffering in this world can become nothing if we know our real self our real great position in the kingdom of God or in the Buddha's landBefore we are born into this physical world, before we take up this physical instrument, where were we? Why we come here? If we do know these questions, if we can have the answers, then we have no sin, and we will really accomplish all the great tasks in this world. Whatever expected from us, we can do.
จริงๆแล้วบาปเนี่ยนะไม่มีถ้าสมมุติว่าเราสามารถย้อนกลับไปดูได้ว่าก่อนที่เราจะมาเกิดในโลกนี้เนี่ยเรามาจากไหนเราเป็นใครและวัตถุประสงค์ในการมาในโลกนี้เพื่ออะไรถ้าสมมุติว่าเรารู้ต่างๆรู้เรื่องต่างๆเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ได้แจ่มแจ้งเนี่ยเราจะสามารถแก้ไขปัญหาของชีวิตของเราได้หมด
To know that is very easy
การที่จะรู้เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายมาก
It only takes our will to want to knowThen we will know.
เพียงแต่ว่าเราปรารถนาที่จะอยากรู้เราก็จะได้รู
้ And of course, if we can know it ourselves, then it's fine. If we do not know ourselves, then we should seek the advice, the help from someone who knows.
ถ้าสมมติว่าเราสามารถรู้ได้โดยตนเองก็เป็นเรื่องที่ดีมากแต่ถ้าเราไม่สามารถรู้ได้เราก็ควรจะแสวงหาความช่วยเหลือจากคนที่สามารถที่จะช่วยเราได้และคนนั้นจะต้องเป็นคนรู้ทางที่จะช่วยเรา
The people who knows maybe in the Himalaya maybe in the Tibetan mountain or maybe next door neighbors
คนที่จะรู้วิถีทางเหล่านี้เนี่ยอาจจะอยู่ที่ภูเขาหิมาลัยก็ได้หรือว่าอาจจะอยู่ที่ประเทศทิเบตก็ได้หรืออาจจะเป็นเพื่อนบ้านใกล้ๆเราแถวนี้ก็ยังได
้ The Buddhas and their disciples walks everywhere in this planet and waiting to help us at every chance we need.
พระพุทธเจ้าและลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยพยายามเดินทางไปทั่วทุกคนทุกแห่งเพื่อที่จะช่วยเหลือเราและพยายามจะใช้ปัญญาของเขาเนี่ยช่วยในสิ่งที่เราต้องการ
Because the Buddhas or God knows that deep in our heart we have the longing to understand our origin to understand where we come from and what the purpose of our life
พุทธะและพระเจ้าเนี่ยรู้ดีว่าเราเนี่ยปรารถนาสิ่งใดเราอยากได้อะไรที่จะมาถมชีวิตของเราเนี่ยให้เต็ม
Most of us when we were born until about 2 to 5 years old we still can remember the purpose of our life or the life that we have lived previously but after the maximum 5 years old we forget
เด็กที่เกิดมาใหม่ๆในช่วง5ขวบแรกเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วจะสามารถจําได้ว่าเป้าหมายในชีวิตของเราที่เกิดมาเนี่ยคืออะไรหรือว่าชีวิตในชาติก่อนเนี่ยเป็นยังไงแต่ว่าหลังจาก5ขวบแล้วซึ่ง5ขวบนี่คือมากที่สุดนะฮะส่วนใหญ่5หลังจาก5ขวบแล้วก็มักจะลืมไป
Some people are lucky to remember but most of us forget
บางคนถ้าโชคดีก็สามารถจะจําได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่โชคดีแล้วก็มักจะลืมไป
But we can remember again if we practicecontemplation of the inner nature of the inner wisdom
แต่เราสามารถจะจําได้ถ้าสมมุติว่าเราบําเพ็ญปฏิบัติเพ่งถึงภายในซึ่งเป็นปัญญาภายในนั่นเอง
And then because we practice the inner wisdom and everything will be revealed to us during meditation or during sleep and then that's why we will know how to handle our lifeHow to take care of the affair of every day. That's why our life becomes smoother, our body stronger, our spirit clearer.
ถ้าสมมติว่าเราบำเพ็ญปฏิบัติเนี่ยเราก็จะสามารถเห็นปัญญาเนี่ยในระหว่างการนั่งสมาธิหรือในระหว่างการนอนหลับเมื่อปัญญาเปิดออกเห็นชัดแจ้งแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถแก้ไขปัญหาในชีวิตของเราดำเนินวิถีชีวิตของเราได้อย่างราบเรียบมากยิ่งขึ้น
Most of the people, if they incarnate.If they're born in this world the first time from a very civilized advanced planet then they do remember where they come from and what for they come here
บางคนที่มาเกิดใหม่โดยที่เข้ามาจากโลกซึ่งมีความเจริญมากกว่าเนี่ยหลังจากที่เข้ามาเกิดบนโลกนี้แล้วส่วนใหญ่เขาจะจําได้ว่าเข้ามาจากไหนแล้วเข้ามาเพื่อมีวัตถุประสงค์อะไร
And if they accomplish their purpose the first timeAnd then they will become glorified in heaven, the position higher, and they will be given a greater responsibility elsewhere, or maybe in this world again.
ถ้าสมมติว่าเขายังจำได้เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะสามารถทำงานชิ้นนั้นได้สำเร็จและถ้าเขาทำชิ้นนั้นได้สำเร็จเนี่ยเขาจะได้รับการยกย่องจากสวรรค์สูงสุดแล้วเขาจะได้ตำแหน่งสูงขึ้นจะได้รับหน้าที่ใหม่ซึ่งอาจจะหน้าที่นั้นอาจจะกลับมาในโลกนี้อีกครั้งหนึ่งก็ได้
But if they fail to succeed in their mission, then probably they have to return to this world again, but in a worse situation and with worse environment and condition to carry on their business, their mission.
ถ้าสมมติว่าเขาไม่สามารถทำภารกิจที่ได้รับมอบมาให้สำเร็จลุล่วงไปเขาปกติแล้วก็มักจะต้องกลับมาเกิดในโลกนี้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่ามักจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แย่กว่าเดิมซึ่งจะทำให้การทำงานของเขาเนี่ยยากยิ่งขึ้น
And the longer they stay in this world under such circumstances the heavier their burden in their spirit and mind and the harder it is for them to overcome their shortcomings and the environmental obstacles
ยิ่งเขาอยู่ในโลกนี้นานขึ้นเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งมีความยากลำบากมากขึ้นเพราะจะมีผลเสียมีอุปสรรคซึ่งทำให้การทำงานของเขาเนี่ยมีความยากลำบากมากยิ่งขึ้นทุกที
And also the more difficult for them to remember where they came from originally and what their purpose of life
และเขาก็จะยิ่งจำยากขึ้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเข้ามาจากไหนเป้าหมายของชีวิตของเขาคืออะไร
That's why sometimes we heard of someperson or small child they remember their past lives but very rarely
พราะฉะนั้นเราจึงเคยเห็นเด็กบางคนเนี่ยซึ่งตัวเล็กๆ เนี่ยเขาสามารถจำชาติก่อนของเขาได้แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยพบยากมาก
And it takes the Buddha 6 years to remember
แล้วก็พระพุทธเจ้าเองเนี่ยต้องใช้เวลาถึง6ปีถึงจะจำได้
6 years of diligent meditational practice
เป็น6ปีซึ่งจำเป็นต้องใช้การบำเพ็ญปฏิบัติอย่างขยันขันแข็งมาก
And forsaking everything in this world
และเราต้องละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี
้ But we don't have to do the same like he does
แต่เราไม่จำเป็นต้องทำเหมือนพระพุทธเจ้าที่ทำ
He has to do it because he had too much in his life
สาเหตุที่พระพุทธเจ้าทำเนี่ยเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงมีสิ่งต่างๆในชีวิตของท่านมากเหลือเกิน
So it's good that he forsake them to make it equal
เพราะฉะนั้นจึงเป็นการดีกว่าที่ท่านละทิ้งทั้งหมดเลยเพื่อให้มันเท่าเทียมกันอยู่ในสมดุลนะฮะ
He was born in silver spoon, golden spoon, and he has to do nothing except to enjoy summer, winter, autumn, spring palaces, and enjoy many hundreds of wives and dancing and festival every day.
พระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดมาในท่ามกลางช้อนเงินช้อนทองนะฮะอยู่ในพระราชวังไม่ค่อยได้ทำงานมากนักแล้วก็มีความสะดวกสบายในพระราชวังฤดูร้อนฤดูหนาวรวมทั้งมีภรรยาเป็นร้อยคนเพราะฉะนั้นชีวิตของท่านเนี่ยจึงแตกต่างจากเรา
Therefore he must go into the extreme
เพราะฉะนั้นท่านจึงต้องไปในหนทางที่สุดขั้วอีกขั้วหนึ่ง
To cut the attachment to this world
เพื่อที่จะตัดความยึดติดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโลกนี
้ But for us ordinary people and for his ordinary disciples at that time too they didn't have to do so hard austerity
แต่สำหรับเราซึ่งเป็นคนธรรมดาเนี่ยรวมทั้งลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าในช่วงเวลานั้นด้วยเหมือนกันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตัดอะไรมากมายแบบนั้น
Most of his disciples are lay people also attain Arahant and Bodhisattva or many other titles that we have learned from the sutras
ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นคฤหัสถ์หลายๆคนก็สามารถขึ้นไปในระดับอรหันต์หรือว่าพระโพธิสัตว์หรือตำแหน่งต่างๆมากมายตามที่เราได้เรียนรู้จากหนังสือเอกสารต่างๆแล้ว
Even Guanyin Bodhisattva also appear in ordinary lay person beauty
แม้กระทั่งท่านพระโพธิสัตว์กวนอิมเนี่ยก็ยังปรากฏมาในสภาพที่เป็นคฤหัสถ์แล้วก็มีความสวยงามมาก
So there are two ways for practitioners One is renunciation in outwardly and inward and the other is renunciation inwardly inside onlyAnd outside still carry the same work as usual.
เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าวิธีทางทั้งหมดเนี่ยมีอยู่สองวิธีวิธีหนึ่งก็คือประกาศละทิ้งโดยละทิ้งให้เห็นภายนอกแต่วิธีหนึ่งก็คือละทิ้งภายในนะครับ
But even then, we still have many of renunciate disciples who, even though they don't wear their monks and nuns robe, but they devote their lives.For the enlightenment and welfare of sentient beings, and that is the true meaning of monkhood.
แล้วก็ลูกศิษย์ของท่านอาจารย์หลายๆคนเนี่ยถึงแม้ว่าเขาไม่ได้สวมชุดที่เป็นพระหรือว่านักบวชเนี่ยนะฮะแต่ว่าเขาก็อุทิศตนเหมือนกับนักบวชคือผู้เจอใช้ชีวิตในการบำเพ็ญปฏิบัติอย่างมากอันนี้แหละคือความหมายที่แท้จริงของการเป็นพระ
The renunciateare those who has less responsibility with family or who has no duty to the family are free to devote all their time and energy and spirit for the enlightenment of other people for the happiness of other people all their lives and the lay people are those who devote themselves also for the happiness of others but at the same time take care of their family duties
สำหรับคนที่บวชหรือว่าละทิ้งโลกเนี่ยนะก็คือคนที่เขาไม่มีภาระทางโลกไม่มีครอบครัวไม่มีหน้าที่การงานที่เขาจะต้องดูแลเพราะฉะนั้นเขาสามารถอุทิศตนเนี่ยเพื่อที่จะช่วยคนอื่นๆช่วยสัมปสัตได้อย่างเต็มที่ในขณะเดียวกันคนที่เป็นคฤหัสถ์เนี่ยเขาก็สามารถบำเพ็ญได้และในทำนองเดียวกันเขาก็สามารถดูแลครอบครัวของเขาไปได้ด้วย
But as we have learned from the venerable Thai nun without a good way without a knowledge of know howDoesn't matter what we wear or what we do or how sincere we are, we cannot reach the goal of knowing our Buddha nature.
ก็อย่างตัวอย่างที่ท่านแม่ชีขึ้นมาพูดให้เราฟังนะฮะ
ไม่ว่าเราจะสวมใส่ชุดนักบวชยังไงก็ตามถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถรู้วิถีทางที่ถูกต้องไม่ว่าเราจะสวมใส่ชุดอะไรก็ตามเราก็ไม่สามารถไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว
้ That's why the most important thing is the way, the method, the know-how
เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือวิถีทางหรือว่ารู้ว่าจะต้องทำอย่างไร
ในวันนี้เราขอขอบคุณที่อยู่ร่วมกับเราในถ้อยคำแห่งปัญญากรุณารับชมได้ใหม่พรุ่งนี้สำหรับตอนที่2ของทุกคนสามารถเป็นพุทธะได้ที่บ้านรายการต่อไปในโทรทัศน์ Supreme Master คือการเดินทางผ่านอาณาจักรอันสุนทรีกรุณารับชมต่อไปขอให้แสงแห่งสวรรค์เติมในหัวใจของคุณด้วยพระพรและความสงบThank you for joining us on today. Words of freedom. Please tune in tomorrow for part 2 of Everyone Can Become a Buddha at Home. Coming up next on Supreme Master Television is A Journey Through Ascetic Dream. Please stay tuned. May the light of heaven fill your heart with bliss and tranquility.